Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unen. Sari berita penting, Prancis siap bantu bangun perdamaian di Nagorno-Karabakh. Presiden Joko Widodo optimis pandemi COVID-19 tak surutkan kerjasama ASEAN-KORSEL. Berita selengkapnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia sudah memberitahu Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Negaranya siap membantu membangun perdamaian jangka panjang dan solusi bagi semua pihak dalam konflik Nagorno-Karabakh. Demikian dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan kantor Kepresiden Prancis yang dikutip Reuters Jumat 13 November. Reuters juga melaporkan, Rusia juga sudah mengatakan Prancis dan Amerika Serikat AS akan mengirim diplomat ke Moskow untuk membahas konflik Nagorno-Karabakh. Bersama Washington dan Paris, Moskow salah satu ketua kelompok internasional yang memantau sengketa Nagorno-Karabakh. Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berjanji untuk menyerang para ekstremis dengan tangan besi setelah insiden pemboman di pemakaman non-Muslim di Jeddah pada Rabu lalu. Hal itu dikatakannya dalam pidatonya di Dewan Syura, dikutip dari AFP Jumat 13 November, menurut transkrip pidato yang diterbitkan oleh kantor pers Saudi. Pangeran Mohammed berharap dunia akan berhenti menyerang simbol-simbol agama di bawah slogan kebebasan berekspresi, karena itu menciptakan lingkungan yang subur untuk ekstremisme dan terorisme. Serangan bom di Jeddah tercatat sebagai insiden teror kedua yang terjadi di Jeddah. Bulan lalu, warga Arab Saudi melukai seorang penjaga di konsulat Prancis di Jeddah dengan menggunakan pisau. Tiongkok menghadapi peningkatan risiko penularan lokal COVID-19 pada musim dingin karena kasus-kasus impor akibat penyebaran pandemi global semakin cepat. Selama musim dingin, mungkin ada kasus sporadis di beberapa daerah di Tiongkok dan beberapa kasus klaster di wilayah-wilayah lainnya. Upaya pencegahan dan pengendalian epidemi Tiongkok tidak bisa dilonggarkan untuk sesaat. Hal itu dikatakan Li Bin, Wakil Kepala Komisi Kesehatan Nasional pada konferensi pers Kamis 12 November yang dikutip Reuters. Dalam sepekan terakhir, beberapa kasus lokal yang terkait dengan impor makanan telah muncul di kota pelabuhan utara Tianjin, sementara seorang pekerja bandara di Shanghai telah tertular virus meskipun ia tidak melakukan kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi. Tiongkok juga telah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas terhadap makanan beku impor setelah melakukan pemeriksaan acak pada lebih dari 870 ribu sampel. Demikian dikatakan pejabat di Administrasi Umum Bea Cukai BK King pada konferensi pers yang sama. Sebuah helikopter yang ditumpangi pasukan multinasional atau Multinational Force and Observers Mission MFO jatuh di Sinai, Mesir. Akibat kecelakaan itu, 8 anggota pasukan penjaga perdamaian tewas. Dilansir Reuters Jumat 13 November 2020, helikopter jatuh pada Kamis 12 November di dekat kota resort Sharm el-Sheikh, Mesir. Pasukan yang tewas terdiri dari 6 dari Amerika Serikat, 1 orang dari Prancis, dan 1 orang dari Ceko. MFO mengatakan semua korban tewas merupakan anggota militer. Ia menambahkan ada 1 pasukan perdamaian asal Amerika Serikat yang selamat. Kini dia mendapat perawatan medis di sebuah rumah sakit di Israel. Seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengatakan kecelakaan tersebut disebabkan oleh kerusakan mekanis. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengaku optimis terhadap kemitraan ASEAN dan Korea Selatan. Menurutnya, kerjasama keduanya tidak surut meski dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada banyak sektor. Hal itu dikatakannya saat berpidato pada KTT ke-21 ASEAN-Korea Selatan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 November. Joko Widodo menambahkan optimisme ASEAN terhadap Korea Selatan dapat diwujudkan dalam dua hal. Pertama, kolaborasi antara ASEAN dan Korea Selatan dalam pemulihan kawasan serta penguatan ketahanan kesehatan. Kedua, ASEAN dan Korea Selatan harus bekerja keras menjamin rantai pasokan global, termasuk melalui perluasan investasi Korea Selatan di Asia Tenggara dan memperkuat ASEAN sebagai basis produksi Korea Selatan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor Kamis 12 November mengungkapkan, konferensi tingkat tinggi KTT ke-37 ASEAN menghasilkan 33 dokumen kesepakatan. Salah satu di antaranya adalah ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Kesepakatan ini berisi strategi untuk mengatasi pandemi baik melalui kerjasama antara negara ASEAN maupun dengan mitra. Retno Marsudi menambahkan, dalam KTT kali ini tersedia COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund sebesar $10 juta Amerika Serikat, antara lain dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, Australia, Inggris, Swiss, dan lain-lain. KTT ke-37 ASEAN berlangsung dari 12 hingga 15 November 2020. Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala mengatakan PMI siap membantu pendistribusian vaksinasi COVID-19 ke seluruh pelosok Indonesia saat vaksin tersebut tiba di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Yusuf Kala di sela kehadirannya meresmikan Arenatorium di Makassar Kamis 12 November. Dia mengatakan PMI telah menyiapkan sekitar 230 unit donor darah UDD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai pos pemberian vaksin disertai ribuan tenaga vaksin. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini di www.voinews.id.
Memasuki pertengahan bulan November 2020. Sudah hampir setahun corona COVID-19 melanda dunia. Apa kabar penanganannya di berbagai negara? Meski ada penurunan jumlah kasus di berbagai tempat, namun kenaikan pun masih terjadi. Bahkan ada yang mengalami lonjakan kedua setelah sempat mereda. Tampaknya keadaan memang masih tetap memprihatinkan. Fakta bahwa vaksin tengah diupayakan ditemukan sesegera mungkin tampaknya berjalan seiring dengan angka kasus COVID yang terus naik di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya mencapai angka penularan tertinggi, 100 ribu orang terinfeksi per hari sejak Desember tahun lalu. Pasca terpilihnya Joe Biden sebagai presiden, diduga akan segera dikeluarkan kebijakan lockdown untuk menangani kasus COVID-19 yang angkanya terus cenderung naik. Di Turki, pemerintah mengeluarkan larangan merokok di tempat-tempat umum setelah lonjakan kasus virus corona COVID-19 tanpa gejala di berbagai wilayah. Dengan adanya larangan ini, warga Turki tidak punya alasan untuk mencopot masker saat merokok di tempat umum. Rusia nampaknya menjadi negara yang cukup optimis dengan penanganan COVID-19, khususnya perkembangan temuan vaksin Rusia yang diyakini akan sangat berperan menurunkan bahkan mengatasi COVID-19. Namun sampai hari ini, jumlah kasusnya pun masih cukup tinggi. Pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor sosial dan ekonomi, bahkan hampir semua lini kehidupan manusia. Sejauh ini sepertinya masih belum ditemukan formula yang tepat dalam penanganan COVID-19. Tren sebaran virus masih terus tinggi, sehingga sulit diprediksi kapan dunia betul-betul bebas dari COVID-19. Di berbagai negara, vaksin sudah mulai diuji coba. Seiring waktu dan upaya kesadaran menjaga kebersihan, pola hidup sehat dengan protap COVID pun menjadi gaya hidup yang mengglobal. Ini semua menjadi harapan kunci jalan keluar terbesar menurunkan angka COVID. Sekian komentar.
Selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Hariku selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Chili Kerjasama Jaminan Produk Halal. Pemerintah Indonesia dan Republik Chili menandatangani nota kesepahaman di bidang jaminan produk halal. Sinergi ini bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sukoso, dan Duta Besar Republik Chili untuk Indonesia, Gustavo Ayares Osando, Senin 9 November. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan bersamaan gelaran Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia, INA LAC, 2020. Forum ini digelar di Jakarta 9 hingga 11 November 2020. Menteri Agama Fahrul Razi yang turut menyaksikan penandatanganan secara virtual mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi dan menjadikan Indonesia dan Chili pemain penting dalam pasar halal global. Fahrul Razi menegaskan, Indonesia berkomitmen mendukung kemajuan industri halal global. Penandatanganan kerjasama dengan Chili merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia, mewujudkan semboyan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Ia mengatakan ada keinginan yang besar untuk membangun pasar halal global. Sampai saat ini ada sekitar 73 institusi halal dari berbagai negara di dunia ingin melakukan kerjasama dan membuat kesepakatan dengan Indonesia. Fahrul Razi menambahkan Chili menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan dengan Indonesia. Ia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini meningkatkan penjualan produk halal di dua negara. Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso menyatakan, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari proses komunikasi yang telah dilakukan secara intensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia, khususnya pada pertemuan di tahun 2019 yang dilaksanakan di Denpasar, Bali. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan perdagangan produk halal Indonesia. Sukoso menambahkan nota kesepahaman yang berlaku selama 5 tahun ini bertujuan untuk membangun saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Chili terkait jaminan produk halal. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Sekali lagi, sekali lagi.
menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan tradisi Neres. Pada tanggal 5 November lalu, ratusan ibu-ibu turun ke Sungai Cimadur yang berada di sisi utara Kampung Ciusul, Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Mereka melakukan mandi bersama untuk menjalankan tradisi serentahun Kasepuhan Ciusul yang dilaksanakan satu tahun sekali. Mandi bersama yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut dinamakan tradisi Neres. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Tidak hanya sebagai ritual semata, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata di Kasepuhan Ciusul. Tradisi Neres merupakan bagian dari rangkaian upacara serentahun yang digelar sebagai bentuk syukur setelah panen raya selesai. Neres adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit yang merugikan, seperti menyebarnya wabah penyakit, paceklik, setiap menanam padi atau pepohonan yang hasilnya tidak bagus. Selain mandi, dalam tradisi Neres, para perempuan juga membawa perkakas yang bisa dipakai sehari-hari untuk dibersihkan. Mereka berasal dari kampung di dalam Kasepuhan Ciusul. Dalam tradisi Neres, tidak semua perempuan boleh ikut. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya, sedang tidak dalam masa haid. Menariknya, tradisi ini juga memakai unsur alam untuk mandi, misalnya menggunakan sampo batang padi atau jerami yang dibakar. Selain tradisi Neres, masyarakat Kasepuhan Ciusul memiliki beragam daya tarik wisata lainnya. Untuk wisata alam, ada pesona negeri di atas awan Gunung Luhur. Wisata budayanya pun sangat beragam. Untuk mengenal budaya setempat, Anda bisa berkeliling Kasepuhan. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke Ciusul Citorek adalah saat Kasepuhan tengah menggelar panen raya dan serentaun. Saat itu wisatawan akan disuguhi berbagai atraksi budaya dan tradisi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tradisi Neres. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, Berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Warna-Warni bersama saya Dora. Edisi kali ini mengangkat topik mengenai Indonesia Fashion Week 2020. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Indonesia Fashion Week IFW kembali digelar, meski di tengah pandemi COVID-19. Namun untuk tahun 2020 ini, peragaan busana digelar dengan format virtual pada 14 hingga 15 November mendatang. Terselenggaranya IFW 2020 merupakan bukti konsistensi dari Asosiasi Perancang dan Pengusaha Muda Indonesia atau APPMI dalam mendukung kemajuan serta memberikan ruang promosi kepada para pelaku industri mode untuk bangkit dan berkreasi di tengah pandemi. Presiden IFW dan Ketua APMI, Poppy Darsono, pada jumpa pers Senin 9 November 2020 mengatakan Indonesia Fashion Week memiliki tanggung jawab moral kepada publik dan kepada pemerintah, serta semua stakeholder yang selalu mendukung APMI. Semuanya belajar beradaptasi dengan kehidupan baru, perilaku baru, dan langkah baru. Sama seperti tahun sebelumnya, IFW 2020 kembali mengangkat tema budaya Kalimantan yang bertajuk Tales of the Equator, Treasure of the Magnificent Borneo. Seperti diketahui, Kalimantan punya unsur kebudayaan yang beragam, unik, dan punya banyak dimensi yang bisa dieksplorasi menjadi sumber inspirasi bagi industri fashion Indonesia. Walaupun digelar secara virtual, penyelenggaraan IFW yang ke-9 kalinya ini dikemas dengan konsep yang tak kalah menarik. Puluhan desainer dari dalam dan luar negeri akan terlibat dalam pagelaran fashion era baru ini. Sederet desainer ternama seperti Ida Royani, Agnes Budi Surya, Sugeng Waskito, Tuti Ayib, dan Jenny Cahyawati akan terus memamerkan koleksi-koleksi terbaiknya. Selain itu akan ada Fashion Talk, yang mengangkat tema-tema inspiratif dan informatif seputar dunia fashion dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ajang pencarian bakat desainer muda yakni Young Fashion Designer Competition YFDC juga tetap diselenggarakan dalam rangkaian acara IFW 2020. Pihak juri dari YFDC yang terdiri dari Aam Kekean, Misan Kopaka, Jeki Soeharto, Bimo, dan Alia Dimitri akan menilai karya-karya dari 10 desainer muda terbaik yang telah diseleksi sebelumnya. Pada IFW kali ini, Asosiasi Perancang dan Pengusaha Muda Indonesia atau APMI bekerjasama dengan Indonesia Global Compact Network, IGNC, aliansi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk fashion berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar industri fashion ramah lingkungan semakin banyak dan berkembang di Indonesia. Sekian Warna-Warni kali ini, jumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah kau hadir sebagai pagi.
Ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja.
Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat berjudul Sancang. Lagu ini menceritakan tentang Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran yang dikejar oleh putranya bernama Prabu Kian Santang yang mengajak sang raja untuk menganut agama Islam. Lagu yang diciptakan oleh Yayan Jatnika ini termasuk dalam alunan kawih yang memiliki irama tidak teratur dan lirik lagunya berupa sajak yang dinyanyikan. Baiklah pendengar, inilah Santi Aditya dan Anjar Boleas dengan Sancang versi akustik. Thank you.
Indonesia.
Say
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Selamat selama ku masih menunggu, menunggu dirimu kembali, kembali padaku sekali lagi.
Untukmu aku jatuh cinta.